ئێرا وااشنگتنە دەنجی ئەمریکا. خۆشویستان ئەم کاتتان باش بە خێربێن بە بەرنمەیەم کاتژمێرە. ئەمڕۆ یەکشەمەیە شانزەی مانگی چواری 2023 زانە. دەرهێنەری بەرنامە سەلاحی پیلۆتیە من وریا کاڵێ و هاوکارم چەتۆزان درێژەی هەواڵەکان پێشکەژەکەین. لانجامی ئەو شەڕێی کە ڕۆژی شەمە لە خەرتومی پایتەختی سودان و شارەکانی دەوروبەری سەری هەڵدا ژمارەیەک کوردی سووریا کە لەوێ دەژین گیریان خواردووە. شەڕێکی سەخت لە نێوان سوپای سودان و هێزەکانی پشتیوانی فریاگوزاری لە خەرتوم و شارەکانی بەحری و ئۆمدرمان فاشێر و نیالا و هەندێک شوێنی دیکە ڕوویدا کە تێیدا چەکی قورس و تانک و فڕۆکەی جەنگی بەکارهێنراون. لە خەرتوم نزیکەی 70 خێزانی کوردی سووریا کە کۆچیان کردووە بۆ سودان بەهۆی بەردەوامی شەڕەکەوە گیریان خواردووە. ئەحمەد کوتۆ کە خەڵکی کۆبانییەوە لە خەرتوم کار دەکات بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند بەهۆی شەڕی توندەوە فڕۆکەخانەی خەرتوم لە کار کەوتووە و ناشتوانن لە ماڵەکانیان دەربچن. وتیشی فڕۆکەخانەکە داخراوە زیانی زۆر هەبووە. سێ فڕۆکا سوتاون کە یەکێکیان سعودیە و دوانی تر فڕۆکەی نەتەوەیە گرتوەکانن. بە پێی زانیارەکانی کورد زۆربەی خێزانە کوردەکانی خەرتوم خەڵکی کۆبانین و بەهۆی ئەم شەڕەوە تا ئێستا هیچ زیانێکی گیانی بە کورد نەکەوتووە. کوت وتی تا ئێستا کەس لێمان نزیک نەبووتەوە. هەمووان لێرە لە ماڵەکانی خۆیانن. سەربازەکان بە تەنیا شەڕ دەکەن. هەندێک هاوڵاتی مەدەنی لە ناوچەکانی شەڕدا کوژراون. عارف محەممەد بازرگانێکی کوردی خەڵکی کۆبانییەوە لەگەڵ خێزانەکەی خاوەنی کارگەیەکن لە خەرتوم ئەوە ئێستا بە سەردانێک لە قامشلۆیە، بەڵام دەڵێت نزیکەی 20 کەس لە بنەماڵەکەی لەو شەڕی خەرتوم گیریان خواردووە. کامەلا هەرس جێگری سەرۆکی ئەمریکا لە گردبوونەوەیەکی مافی لەبەربردن لە لۆس ئانجلس ئامادە بوو کە یەکێک بوو لە ژمارەیە گردبوونەوە لەو جۆرەی ڕۆژی شەمە لە سەرانسەری وڵاتدا بەڕێوە چوو. دوای بڕیارەکانی ئەم دوایەی دادگا کە تیایدا دەستڕاگەشتنی بە لەبەربردن سنوردار کرد، هەرس بە ئامادەبوانی وت کاتێک لە ئەمریکا هێرش دەکرێتە سەر مافەکانی ژنان، ئەوا هێرش دەکرێتە سەر ئەمریکا. ڕۆژی هەینی دادگای باڵا بۆ ماوەیەکی کاتی ڕێسا فیدراڵیەکانی بۆ بەکارهێنانی دەرمانی مافی پرستۆن بۆ لەبەربردنی مناڵ هێشتەوە. دوای ئەوەی بڕیارەکانی دادگای خوارەوە هەوڵیاندا بەکارهێنانی ئەو دەرمانە سنوردار بکەن کە ژنان ساڵانێکە بەکاری دەهێنن. داوا لە دادوەرەکان دەکرێت بیر لەوە بکەنەوە کام بەشە لە بڕیارێکی کە لەلایەن دادوەری ناوچەی ئەمریکا ماتیو کاکسماریکەوە لە تێکساس لە حوتی مانگی چوار دەرچوو وەک لە بڕیارێکی ئەم دوایی تانەدان کە نوێ کراوەتەوە هێشتا دەبێت کاری پێ بکرێت لە کاتێکدا دۆسیەکە بەردەوامە. گروپی حەود وڵاتی دەوڵەمەند ئەمڕۆ یەکشەمە ئامانجی گەورەی نوێی بە کۆمەڵیان بۆ وزەی خۆر و توانای بای دەریایی دانا. ڕێکەوتن لە سەر خێراکردنی پارەپێدانی وزەی خاوێن و هەنگاونان بەرەو کۆتایی هێنان بە سوتەمەنی بەردین بە قۆناغی خێراتر. بەڵام ڕێنەکەوتن لە سەر کاتێک تا ساڵی 2030 بۆ کۆتایی هێنان بە خەڵوز بە قۆناغ کە کەنەدا و ئەندامانی دیکەی هەوڵی بۆ دەدەن. دەرگایان بە کراوەیی هێشتۆتەوە بۆ بەردەوامبوونی و بەرهێنان لە غازدا و دەڵێن ئەو کەرتە دەتوانێت یارمەتی دەربێت لە چارەسەرکردنی ئەگەری کەمی وزە. یاسوتۆشی نیشیمۆرا وەزیری پیشەسازی ژاپۆن لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە ناوەڕاستی قەیرانێکی بێوێنەی وزەدا گرنگە ڕێوشوێنەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گۆڕانی کەشوهەوا و بەرەو پێشبردنی ئاسایشی وزە لە هەمان کاتدادا بڕێژین. وتیشی لە کاتێکدا دان بەوەدا دەنێین کە ڕێگای جۆراوجۆر هەیە بۆ بەدەستهێنانی هاوسەنگی کاربۆن. ئێمە لەسەر گرنگی هەوڵدان بۆ ئامانجێکی هاوبەش بەرەو ساڵی 2050 هاوڕابووین. وەزیرانی گروپی حەوت دوو ڕۆژی کۆبوونەوەکانی تایبەت بە کەشوهەوا وزە و سیاسەتی ژینگەیی لە شاری ساپۆرۆ لە باکووری ژاپۆن ئەمڕۆ یەکشەمە کۆتایی پێهێنا. سوپای ئوکراینیا دوێنێ شەمە ڕێگەیاند هێزا چەکدارەکانی ئوکراینیا و رووسیا شەڕی نائاسایی خوێناوی لە شاری بەخموتی ڕۆژهەڵاتی کاولکراودا دەکەن. بەڵام هێزەکانی لە ئەنگری کیێڤ هێشتا خۆڕاگرن. پێشتر وەزارەتی بەرگری رووسیا ڕێگەیاند بوو چەکدارانی گروپی بکرێگیراوانی ڤاگنەر دوو ناوچەی دیکەی بەخموتیان گرتووە کە ئامانجی سەرەکی هێرشەکانی مۆسکۆیە لە ڕۆژهەڵاتی ئوکراینیا. سەرهی چێریڤاتی وتەبێژی فەرماندەیی سەربازی ڕۆژهەڵاتی ئوکراینیا وتی شەڕی خوێناوی کە لەم دەیەی ڕابردوودا بێوێنە بووە لە ناوەڕاستی ناوچەی شارستانی شارەکەدا
ڕوودەدەستکردنا دەنگ و باسان.
دەنگ Em baş gudarên hêja. Çavdereke şerî ragihand ku çekdarên grûpa dewleta îslamî Daişê roja yekşemê bi kêmî ve 26 kesên ku kuwarkên çûlê berhev dikirin kuştine. Çavdêriya Sûriya ji bo mafê mirovan ku bingehê vê di Brîtanyayê got ku sivîl û bi kêmî ve 10 çekdarên alîgirî rejimê di nav da 26 kesên di êrişeka çekdarên dewleta îslamî de hatine kuştin dema ku wan li çûlê li rojhilatê bajarê Hemayê kuwark kom dikirin. Şer û perçûnên berdewam li Sûdanê di navbera Artêşa Sûdanê û hêzên paramilîter de gur dibin û herî kêm 7 sivîl hatine kuştin û 600 kes jî birîndar bûne. Bijîşkên Sûdanî ew rû yekşemê ragihandin. Komîteya Navendî ya Bijîşkên Sûdanê got hejmara giştiya kuştiyên sivîlan gihişti 7 kesan. Wan her veha got ji bilî 7 kesan jî bi dehan hêzên evlihî jî hatine kuştin. Serûkê Erka Netewên Yekgirtî li Sûdanê ew rû yekşemê got ku 3 karmendê wan li herêma Darfûrê hatine kuştin. Dema ku şer di navbera artêşa û hêzên paramîlîter de gur dibe. Nûnerî taybet yê Netewên Yekgirtî Volker Peters di daxuyaniyekê de got di perçûnên ku li kapkabiya li bakurê Darfûrê derketine 3 xebatkarên bernameya xwarineya cîhanê hatine kuştin. Wî her veha got ku sivîl û xebatkarên mirovahî ne armancên şerine. Di vê navberê de ji ber alûzî û şerê li Sûdanê hewl û gîwaşên diplomatîk jî zêde dibin. Diplomatên payebilin gotina wan de Wezîr Derve ya Amerîkayê serokê giştî yên Netewên Yekbûyî berpirsa siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropayê serokê Kumara Erebî û serokê Komîsyona Yekîtiya Afrîkayê daxwaz ji aliyan kirin ku şerî rawastînin. Gelek devletên Erebî jî vekî Qatar, Misr, Erebistana Saudî û Mîrîtiyên Erep yên Yekbûyî banga agirbestê kirin û ku her du alî vegerin ser danûstandina. Wezîrê Derve ya Amerîkayê Anthony Blinken ew rû yekşemê di daxuyaniyekê de got ku ew tigel Wezîrên Derve yê Erebistana Saudî û Mîrîtiyên Erep yên Yekbûyî şêviriye. Wî got ku wan li hev kiriye ku pêwîst e her du alî dem û dest bêy û şert û merc davîdî şerê bînin. Pevçûn piştî çend mehên zêdebûna alûziyên di navbera fermandarê Artêşa Sûdanê General Abdulfetah Burhan û serokê hêzên piştgiriya bilez RSF General Mihemed Hamdan Dagalû çê dibin. Her veha piştî darbeya 2021-an êreve bi salane nerazîbûnê siyasî jî wek sedema pevçûnan tê nîşandan. Alûziyên vê daviyê ji ber pêknehatina li ser ka çawa hêza RSF ya dibin serokatiya Dagalû da dê tevlî hêzên çekdar bibe û kîjan desthilatdarî divêt pirûseyê reve bibe derdikevin. Tevlîbûna plankirî ya RSF di nav artêşê de hêmaneke serekeya danûstandinan bû ji bo bidavîkirina peymanekê ku dê welat vegerine serveriya sivîl û davîlî kriza siyasî û aborî ya ku ji ber kudeteya artêşê ya 2023 derket bû bidavî bibe. Şerê duhê şemiyê dest pêkiribû. Her du alî yek û du tavanbar dikin li ser ka kê şer dest pêkiriye û her veha îddiayên cewaz tên kirin li ser kontrolkirina saziyên stratejîk li paytext Khartûmê. Karbidestên herêma Kurdistana Iraqê ew rû yekşemê gotin ku herî kêm du kesan jiyana xwe ji dest daye û du kesên din jî birîndar bûne di encama êrişa dronê de ya Tirkiyê li herêma Kurdistana Iraqê. Karbidesteke ku nexwast nayê xwe eşkere bike got êriş derengiya şemiyê li nêzîkê bajarokê Pencevînê li nêzîkê sinûrê Iraqê pêk hatibû. Otomobîleka şervanên Kurd yên Tirkiyê ji Partiya Karkerên Kurdistanê giribû armanc. Parêzgarê Silêmaniyê Heval Ebubekir di peyvendiyeke telefonî de li gel Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî nîgeraniya xwe li hember êrişê nîşanda. Ebubekir di daxuyanî de got li gur agahiyên destpêkê yên lêkolînê du kesan di encama êrişê de jiyana xwe ji dest dane û du kesên din jî birîndar bûne. Di 7 Nîsanê de jî dronên Tirkiyê Firûxaneya Silêmaniyê kiribû armanc. Dema ku fermandarê hêza Sûriya Demokratîk Hesedê, Mazlûm Ebdî û hêzên Amerîkî li vê derê bû. Enqerî ew êriş red kiribû.